jossa vaaditaan turskan kalastuksen lopettamista Itämeren alueella välittömästi. Turskan oloja kurjistavat monet tekijät. Ne kärsivät esimerkiksi maksasairauksista. Kalojen on myös vaikea löytää ravintoa, joten ne kärsivät aliravitsemuksesta. Eniten turskaa uhkaa kuitenkin ylikalastus. Kun tanskalainen tutkimusalus teki tutkimusta Itämerellä viime talvena, se sai saaliikseen enemmän roskia kuin turskaa. Sudanissa presidentti Omar al-Bashirin eilen syrjäyttänyt sotilashallinto sanoo, että seuraava hallitus on siviilien muodostama. Samalla luvataan neuvotteluja kaikkien poliittisten osapuolten kanssa. Vallanvaihdos tuli kuukausia kestäneiden mielenosoitusten jälkeen. Ne alkoivat alun perin joulukuussa leivän hinnan noustua rajusti.
Tervetuloa Kulttuuriykkösen kisastudioon, joka tehdään nyt maailmanhistoriassa toista kertaa Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani täällä suorassa lähetyksessä ovat entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, copywriter Jussi Turhala ja yrittäjä Sami Hupparihörö Kuusela. Kiva, että olette täällä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiva olla taas.
Ja kanssamme täällä Oodissa kolmannessa kerroksessa on myös yleisöä, jonka joukossa on ainakin Sibelius-lukion kakkosvuositason puheviestinnän kurssin opiskelijoita. Lähteekö teistä ääntä? Kyllä.
Apua, mitkä paineet
tuli. Kiitos, että olette täällä. Sami Kuusela otti heti varas lähde, mutta odota pieni hetki. Haluan kertoa nimittäin WhatsApp-numeron. Voit osallistua keskusteluun paitsi täällä Oodissa, tietenkin myös Twitterissä tunnisteella Kult1, mutta toista kertaa Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa meillä on käytössä WhatsApp-numero. Ja se numero on 044-5144-800, eli 044-5144-800. Voit lähettää siihen viestiin, kommentin tai kysymykseen koko tämän lähetyksen ajan ja otamme niitä mukaan tähän ohjelmaan. Noin, nyt on aika käynnistää kisastudion varsinainen osuus, eli pureutua aiheisiin. Valitsin lämmittelyaiheeksi ilmastoahdistuksen. Se tarkoittaa tunteita, joita ilmastonmuutos ja siitä uutisointi ja sen käsittely mediassa ja vaikkapa omassa lähipiirissä aiheuttaa. Seppo Tiitinen, podetko ilmastonahdistusta? Ilmastoahdistusta?
No en nyt haittaavassa määrin. Nimittäin tämä ilmastotilanne tullut minulle mitenkään suurena yllätyksenä. Nimittäin jos vilkaistaan tuonne taaksepäin, niin sieltä löytyy jo ihan 70-luvun alusta lähtien selviä varoituksia siitä, että mitä tuleman pitää. Ja siellä nimittäin oli tämmöinen tiedemiesten porukka Rooman klubi, joka käynnisti tutkimuksen jo 1970 siitä, että minkälaisia ihmiskunnan olemassaoloa vaarantavia tekijöitä on olemassa ja mikä niiden kehityssuunta on ja miten ne vaikuttaa toisiinsa. Ja tältä pohjaltahan sitten julkaistiin sitten tämmöinen kasvurajat, pikkukirjanen 1972 ja muun muassa hiilidioksidi, päästöjen ongelmat tuli jo siinä selkeästi esille. Kokonaisuutena sanoisin, että täytyisi vaan välttää nyt sitten panikoitumasta tämän asian kanssa. Täytyy myöntää, että tässä on ongelma ja täytyy etsiä keinoja, miten ongelmiin vastata.
Eli Seppo Tiitinen on rauhallinen, mutta eikä ollenkaan yllättynyt. Sami Kuusela, podetko ilmastoahdistusta?
Mä, Mä pohdin ehkä ahdistusta siitä, kuinka löysästi nämä vaaliehdokkaat on nyt hokenut sitä, että minulle on tärkeää ilmastonmuutos, mutta niillä ei ollut mitään konkretiaa. Se on löysyttänyt sen ajatuksen siitä. Siitä on tullut niin kuin tietyllä tavalla ärsyttävä, suriseva kärpänen se ilmastonmuutos. Ja sitten siihen esimerkiksi persut helposti nyt on tarttunut. Eli perussuomalaiset, saako niitä sanoa edes persuiksi? No mä sanon persut. No,
ne on niin, itsekin hyväksynyt sen jo
Että silloin tämä tällainen sen vastainen populismi toimii, kun hirveän löysillä argumentilla, tai siis kaikki ehdokkaat sanoo, että tärkeä asia on ilmastonmuutos, mutta niillä ei oikein mitään muuta sitten siihen sanottavaa.
Näin siis Sami Kuusela. Entä Jussi Turhala?
No joo, siis vastauksen kysymykseen Podenko, niin enpä juuri, vaikka sen tunnustaminen ehkä on sitten, mä en tiedä, tekeekö siinä itsestään vastuuttoman ihmisen, jos nykyään kuuluu potea hirveätä ilmastoahdistusta, jolloin kunnon ihminen ottaa niin kuin huolta tästä asiasta.
Mutta auttaako se?
Ei se auta, kun musta se on jotenkin vastuutonta. Ensin pelotellaan vuosikaudet ihmisiä puolikuoleksi, sitä aletaan ihmettelemään, kun ne ahdistuu, ja sitten aletaan mittaa sitä ahdistusta. Eihän kai kukaan nyt kiistä enää ilmastonmuutoksen olemassaoloa, mutta nythän puhutaan niin kuin keinoista, niin, eikö niin? Ja se keskustelu on lähtenyt ihan lapasesta. Yhdessä ääripäässä sanotaan, että ilmastonmuutos on iloinen asia, ja toisessa ääripäässä sanotaan, että tämä edessämme oleva tehtävä on isompi kuin maailmansodat yhteensä. Niin näiden kahden pään välillä pitäisi niin kuin valita, että missä liikkuu ja kuinka ahdistunut on ja näin poispäin. Eihän se ahdistus niin kuin generoi mitään toimintaa yleensä. Ahdistushan on jopa masennusta syvempi olotila, jossa ihminen on täysin passiivinen, eikö niin? Ja ylipäänsäkin tämmöisten asioiden niin kuin medikalisoiminen, niin kuin sanalla ahdistus, niin on musta aika kornia.
Joo. Nyt käännän katseeni teihin täällä Oodissa suorassa lähetyksessä mukana olevaan yleisöön. Kuinka moni teistä potee tätä ilmastoahdistusta? Käsi ylös. Kyllä. Kaikki, jotka potevat, ovat naisia ja sitten myöskin nuoremmasta päästä osa. Haluaako joku perustella sitä? Miltä se ilmastoahdistus tuntuu? Ei vielä, on vähän hiljaista. Nyt mä haluaisin kysyä, Jussi, sinulta, kun olet mainonnan ja markkinoinnin ammattilainen, minkä arvosanan annat ilmastoahdistuksen brändille?
5-. Mä ajattelin, että 4+ tai 5-, mutta ehkä 5- positiivisella tuulolla. Juuri tämän takia, että musta se niin kuin pelkoon ja tämmöiseen niin kuin lamautumiseen ja nyt on pakko ja nyt ahdistuu ja näin tämmöiseen vetoaminen. Ne mainonnassa yleensäkään ole kovin hyvä asia. Yhteiskunnassa mainontaa usein, kun analysoitu, niin siinä on ne kaksi ääripäätä. Pelotellaanko, näytetäänkö auto-onnettomuuden uhreja, verisiä vai ollaanko huumorilinjalla. Ja ainakin Suomessa tämä tämmöinen Nasses, että on hyvin vihainen tyyppinen mainonta, on tuntunut toimiva, että voisi olla, että Nasses, että on hyvin vihainen, jos muutat ilmastoon.
Mutta toisaalta taas eka pitää oikeasti ahdistua, koska se on oikeasti ahdistava asia. Se on ahdistava asia, jos niinku, sadat miljoonat ihmiset joutuu muuttaa kotiseudulta.
Ei tarvitse ahdistua, että ryhtyisi toimimaan.
Mutta ei se lamaantu, mutta kyllä se on ikävä juttu.
Se voit herätä johonkin asiaan, ahdistua ja ryhtyä toimimaan.
Ehkä tuo termi ilmastoahdistus.
Se on kamala.
Tai ilmastonmasennus tai ilmastolamaan.
Ilmastosynkkyys.
Niin.
Ja tähän ilmastoahdistuskeskusteluun voi osallistua siis WhatsApp-numeron kautta 0445144800. Anteeksi, miehet, puhuin teidän päälle. Ihanaa, että tämä keskustelu käynnistyi näin hyvin. Haluaisin vielä, Seppo, kysyä sinulta. Sinä olet nyt meidän kisastudion vanhin tänään. Minkälaisia vertailukohtia löydät tähän ilmastoahdistukseen menneestä? Itse mietin ydinsotapelkoa, joka oli jossain vaiheessa ihan viihteessä ja televisiossakin todella paljon esillä. Muistan itsekin ne elokuvat, jotka olivat aivan karmaisevia. Tehtiin kappaleita esimerkiksi näistä kauhuista ja mitä ydinsota voisi tulla mukanaan. Voisiko tämä olla vain yksi apokalyptinen malli lisää?
Joo, eipä nyt tule mieleen, mutta tuo ydinsota-vertaus on kyllä hyvin sattuva tähän lähtöön. Ja tietysti yhtä kattava kuin ne ongelmat, mitä nyt tähän ilmastonmuutokseen ja siitä aiheutuvaan ilmastoahdistukseen liittyy, mutta tärkeintä nyt olisi vaan, että pidetään järki päässä ja ryhdytään myönnetään tosiasiat ja ryhdytään toimiin.
Saimme WhatsAppissa, oikein hyvä kiitos Seppo Tiitinen, WhatsAppissa saimme viestin, ilmasto on muuttuva tila, sitten uskon ilmastonmuutokseen, kun joku osaa selittää, mitä ihminen teki väärin, kun jäätikkö suli Euroopassa 10 000 vuotta sitten. Eli tässä päästään nyt siihen vasta-argumentointiin, että mitenpä niin, voimmekaan tietää, milloin tulee seuraava jääkausi tai vastaava muutos.
Näinhän se on, ja sitten kun tuosta tulee se toinen osapuoli ja toisella puolella koko tiede, niin sitten me keskustellaan niin, ihan turhaa.
Ja tässä oikeastaan nyt keskustellaan siitä, mistä mun mielestä ei tarvitse enää keskustella, onko se totta vai ei, vaan siitä, miten siihen reagoidaan. Ja musta niin kuin no... Mut tuli semmoinen mieleen, jos tätä oikein jatketaan pitkälle, niin kun nyt todettiin yhdessä, että Suomi ei olekaan maailman onnellisin kansa, mitä Suomessakin maailman ahdistuneen kanssa. Mä näyttäisin esimerkkiä niin jo kaikille.
Meidän ilmastoahdistusleveli on ihan tapis.
Tein eilen itse asiassa Yle verkkosivuilla olevan ilmastoahdistustestin ja yritin olla rehellinen näissä vastauksissa. On kuule Sami Kuusela, ettäkö sinä tehnyt, minä laitoin sähköpostiinkin siitä eilen, etkö sinä lue minun sähköpostia?
Älä nyt ala tässä suorassa lähetyksessä tolleen syyllistä.
No niitä tulee niin monta aina. Joka tapauksessa tein sen testin ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen, että ystävä saa vauvan ja sitten pitäisi ostaa vauvalle lahja. Ja annettiin esimerkkejä, että mistä lähdetään sitä lahjaa ostamaan ja kuinka eettinen se on. Yksi vaihtoehto oli se, että mennään kirpputorille ostamaan retroaarteita. Ja sitten mä yritin kauheasti ajatella, että tämähän on ihan mahtava ajatus, että minä menen kirpputorille ostamaan retroaarteita. Ja sitten mä mietin, että mikä on niin kuin se toteutumisprosentti, että näin tapahtuu. Koska minä en tiedä, miltä kirpparilta minä löydän retroaarteita vauvoille, koska olen lapsia edes itsellä. Niin sitten totesin, että varmaan tekisin vähän huonomman, vähän huonomman vaihtoehdon ja sainkin seuraavan tuloksen. Ahdistus on sinulle tuttua, tunnet, että voisit tehdä enemmän. Mutta suosittelen käymään tekemään sen. Siinä oli ihan semmoisia juttuja, mitkä sai itsekin miettimään ja siinä ei syyllistetty. Se oli minusta positiivista. Mutta me itse asiassa jatkamme kisastudiossa seuraavaan aiheeseen ja sekin liittyy tietyllä tapaa ahdistukseen.
Tämä on kyllä jännä, kun nämä taputukset.
Ihanaa. Sami Kuusela siellä on ihan sairaan innoissaan siitä, että meillä on yleisöä täällä Oodissa. Joten jos haluat tehdä Sami Kuuselan onnelliseksi, tule tänne Oodin kolmanteen kerrokseen joka perjantai heti kello 15 jälkeen taputtamaan, niin teet ainakin yhden miehen onnelliseksi. Sami lisäksi
joka
täällä...
Mut on näköjään nyt buukattu tänne joka perjantai.
No ei ihan joka perjantai, mutta tarpeeksi usein sanotaanko näin. Täällä on Samin lisäksi myös entinen eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen ja copywriter Jussi Turhala. Ja todella me olemme täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. WhatsAppissa pääset mukaan laittamalla meille viestiä numeroon 044-5144-800. Ja tänään kuulemme myös yleisöltä yleisökysymyksen, jota siis tämä kisastudion vakiovieraat eivät tiedä. Sami Kuusela, nyt sinun hetkesi on koittanut, toit meille aiheen. Mikä se on?
Aihe liittyy jo tietyllä tavalla ehkä ahdistukseen tai ajankuvaan. Mitä kertoo meidän ajasta se? Mun ystävillä on tällainen nappinaapuri-niminen tällainen naapuruston yhteisöpalvelu, jossa voi tehdä kaikkea kivaa, aktivoi niin kuin, ja saa ihmiset kaupungissa tekemään juttuja keskenään. Ja ne laittoi tällaisen päivityksen, että saako teille tulla virpomaan. Että voi printata itselleen niin kuin lapun oveen, että meillä saa virpoa, niin sehän johti virpomisraivoon. Tämä kyseinen päivitys, Facebook-päivitys, oli täynnä katkeraa tilitystä. Se oli esimerkiksi, että kyllä maistui aikanaan appelsiini ja viinirypäle virpomispalkkana. No yksi joo, varmaan joo, sodan jälkeen varmaan
yksi ihan, viinirypäle,
niin, varmaan yksi viinirypäle. Sitten... että mennyt ahneeksi touhuksi, onneksi meidän talon ovikoodeja ei ole kerrottu. Ja sitten täytyy muistaa, että Suomessa on jo paljon sellaisiakin ihmisiä, joilla ei ole edes varaa palkita virpoja. Ja sitten jne. Elikkä siis ja joku myös, että saa jos vitsassa ei ole elävistä linnuista revittyjä höyheniä. Eli joka suunnalta onnistui, siis kivasta ihanasta asiasta, että lapset lähtee kiertämään niin kuin noidiksi pukeutuneena, saatiin aikaiseksi valtava kiukku. Mistä tämä kertoo?
Jaa, se varmaan toi sosiaalinen media antaa mahdollisuudet tällaiseen. Mä en tiedä, kuinka moni noista on niinku tosissaan kirjoitettu sitten kuitenkaan, mutta ainakin mä toivoisin, ettei ole.
Kyllä siellä oli tosissaan.
Sitten sit on syytä huolestua tai ahdistua jopa enemmän kuin ilmastonmuutoksesta.
Mun oli muuten pakko ehdottaa sinne terapiaryhmään näistä virpomisesta traumatisoituneille, että sellainen pitäisi ainakin perustaa.
Seppo Tiitinen hymyilee tässä, tai en tiedä, miten tulkitsen tämän ilmeen. No,
hämmentyneeksi hymyksi voi tulkita. Kaikenlaisia reaktioita hän ihmisillä tuntuu olevan, ja niihin täytyy nyt sitten aika tyynesti suhtautua. Jos kerran on tämmöisiä paineita, niin hyvä, että on nyt sitten välineet, millä ne pääsee ulos. Ja pääsee sitten vähän sulempaan veteen, jos kerran näinkin pienet asiat ahdistaa. Minä en nyt tätä virpomisasiaa kovin harmillisena pitäisi, että kun se kerran vuodessa oikeastaan pamahtaa päälle, niin ehkä sen kestää.
Sitähän voimme lähteä vaikka pois siksi päiväksi, se niin kauheasti ahdistaa. Yksi kulma, mitä tuossa ei tullut, on tämä niinku luonnonsuojelullinen eettinen kulma. Nimittäin mä olin tuolla Haltialassa viime viikolla, ja siellä oli kaikki pajut, alaukset, pienet koululaiset riipinyt pajunkissoista pois. Odotan, että milloin tähän asiaan puhutaan.
Paju on hitaasti kasvava.
Paju on harvinainen ja hitaasti kasvava puu. Mehän ei nähdä jättiläispajoja missään, koska ne kaikki tapetaan.
Lapset tappaa pajut. Kohta ei ole enää pajun paju, kun ne virpoja.
500-vuotiaista pajuja.
Mutta hetkinen, nyt siis minä olen 70-luvulla Vantaalla syntynyt. En tiedä, onko maailma muuttunut kovasti, mutta pajuhan ei ole mikään jalopuu käsittääkseni.
Ei, se on roskapuu niin sanotusti.
Niin, sen saa tappaa vapaata riistaa.
Joo, se oli, kyllä, tämä oli ironiaa.
Mutta tämä on vähän sama kuin niistä eläviltä linnulta nypityt höyhenet, niin on elävistä pajuista nypityt sitten näillä oksilla.
Pajuäiti itkee lapsia.
Tuntuu se elävältä linnut nypityt höyhenet, niin onhan se nyt hirveä vaiva juosta sitten lintua kiinni ja nykiä sitten niitä höyheniä. Että siis aika luksushöyheniä pitää olla sitten ne ihan elävältä vedetyt.
Nämä on premium-virpoja.
Meillä on vain elävältä linnulta. Tässä on sellainen asia, varmaan tuollaiset ketjus, niin sehän se tyhmyys tiivistyy ja vahvistuu. Ja siinä tulee tällainen megafoni-efekti. Eli siinä on vähän sama kuin, että aikoinaan kun tein radio-ohjelmia joskus juniorina, niin sitten jos oli puhelinkontaktiohjelma, kun ensimmäinen jurrine soittaa, niin sehän on sellaiset vapaa, se on niin kuin lähtölaukaus, että kaikki känniset soittaa sen jälkeen siihen samaan ohjelmaan.
Alkaako se juomaan sen jälkeen?
No varmaan, koska tännehän voi soittaa kännissä.
Korkeaa.
Sen jälkeen mulla on esimerkiksi yksi yöradio, niin meni aivopilalle, kun se alkoi jurrisit.
Nyt ei mennä yöradioon, vaikka se onkin ihana puheenaihe. Me voidaan itse asiassa, Sami Kuusela, sinun kanssa keskustella sitä vaikka seuraavan kerran täällä Oodin kolmannessa kerroksessa. Okay. Ihan kokonaisen aiheen verran. Kysyn nyt seuraavaksi tältä yleisöltä, joka on paikalla. Kuinka moni teistä on virponut ja saanut tehdä sen hyvällä mielellä, käsi ylös? Puolet.
Eniten kiinnostaa ne, jotka ei ole.
Niin sitten on ehkä, että ketkä ovat saaneet negatiivisia kokemuksia virpoessaan. Täällä on kaksi kättä pontevasti pystyssä. Mielenkiintoista. Ehkä ne ovat olleet juuri näitä Samin naapureita. Mutta nyt haluan kysyä sinulta, Seppo Tiitinen. Saako sinun ovikelloasi siis pimputella tänä viikonloppuna?
Kyllä saa aivan vapaasti. Mulla on nimittäin ovisilmä. Minä tuijotan siihen ovisilmään ja katson, että kuka sieltä nyt on tulossa sitten. Jos tilanne on otollinen, niin olkoonpa vaikka virpoja tulossa, niin pääsee sisään. Mutta jos ei ole otollinen, niin ovisilmä sitten auttaa pysymään äänetis siellä omissa oloissa.
Jussi Turha.
No kyllä siis saa, mutta meillä muutama vuosi sitten käytäkin joka vuosi käy, mutta se nämä virpojenkin vaatimustaso kovenee, kun yksi pieni poika sanoi, että olisiko teillä mitään gluteenitonta. Tarvitsi karkkia. pitää varautua nykyään aika monenlaisiin, kun on allergioita ja muita tämmöisiä, niin et se ei riitä, että sä annat niitä tietynlaisia karkkeja, vaan niin kuin.
Mutta massi ei allergisoi.
Ei,
niin.
Ei.
Toisaalta käteinenhän on bakteeripesä. Ja miettikääpä ai, sitä, että jos lapsille antaa kolikoita, niin syytä on pestä ne sitten jollain desinfioivalla. Ja mielellään kiillottaa.
Pojat saavat meillä pestyjä seteleitä.
Seteleitä. Nyt Sami kerro, missä asut, niin kun teillä on kansainvaellus siellä sunnuntaina.
Se on.
Tuota, WhatsAppilla pääset mukaan tähän keskusteluun numerossa 044-514-4800. Ja itse asiassa saimme tuohon ilmastoahdistuskeskusteluun yhden kommentin. Sanon sen nyt tähän väliin ennen kuin heitän vähän kevyempää. Täällä akateeminen nainen 30V kirjoittaa, hei, ilmastoahdistus tuntuu vihalta ihmiskuntaa kohtaan. Näin, mutta...
No se on kannattava tunne, se varmaan johtaa johonkin, jos vihaa ihmiskuntaa. Niin.
Mutta jos puhutaan rakkaudesta, siis minähän olen tämmöinen niin kuin humanisti. Olen huolissaan siitä, että Lääkärilehden mukaan ylipainoisia lapsia on jo noin 26% pojista ja tytöistäkin 16%. Ja noita sokerittomia karkkeja harvoin saa järkevissä pakkauskoossa ja meidän esimerkiksi sähikaupasta ei saa laisinkaan. Niin olen miettinyt, että jos minä nyt haluaisin antaa vaikka niille lapsille niin sanottuja pahoja karkkeja, eli sokerattomia karkkeja, tai sitten tekisin vielä sellaisen vedon, että antaisin niitä appelsiineja ja ehkä useamman viinirypäleen, niin onko se terveysfasismia?
No on se ainakin hirveä pettymys niille lapsille.
Nyt sä johtaa sitten siihen, että ovikello ei juuri soi enää sen jälkeen. Se voi olla hyväkin asia.
Niin,
sana leviää virpomispiireissä aika nopeasti.
Kyllä.
Omat WhatsApp-ryhmät, missä menkää tuonne numeroon 13.
Kanta-Helsingin virpojat WhatsApp-ryhmä, jossa on 40 000 lasta.
Itä-Helsingin virpojat.
Siellä on kuusella, että on pestyä rahoja.
Okei, että minä olen siis varmaan nyt se ikävä mummo, joka antaa lapsille niitä terveellisiä herkkuja, mitkä eivät olekaan herkkuja laisinkaan. Mennään eteenpäin aiheessa ja vielä tässä välissä sanon tämän WhatsApp-numeron. Tule mukaan 044-514-4800.
Oi.
Ihanaa. Täällä aurinkoisen Helsingin keskustakirjasto Oodissa tehdään Kulttuuri Ykkösen kisastudioa suorana. Ja täällä paikalla kanssani ovat Jussi Turhala, Sami Kuusela ja Seppo Tiitinen. Käynnistimme kisastudion ilmastoahdistuksella ja sitten etenimme Samin aiheeseen, tietynlaiseen virpomisahdistukseen, josta pääsimmekin siihen, että Sami Kuusela jakaa vain pestyjä, seteleitä ja kolikoita.
Ja linnun sulista tehtyjä noita vokseja.
Kyllä.
Kiinni juostujen harvinaisten lintuharvinaisuuksien. Meillä on se vanha kaupunki Koskisen vieressä, hyvä lintualue.
Töyhtö hyppää.
Joo, hyppään. Vink, vink. Hyppään perässä.
Nyt tuota, oletteko tulleet terassin kautta tänne?
Ei, Jussi, mutta lähdetään tänne.
Jussi Turhala, mikä on sinun aiheesi tänään?
No, tämä on nyt viimeinen mahdollisuus taas 4 vuoteen puhua rakkaasta aiheesta, eli vaalimainonnasta. Ja noin, ajattelin käyttää se hyväksi, kun ollaan siellä kalkkiviivoilla niin kuin vaalien suhteen. Että, paljon on taas puhuttu vaalimainonnasta ja jossain vaiheessa tuli puolueiden vaalibudjetit julki. Mä en nyt kaivannut niitä ylös, mutta mä muistasin, että keskustelu oli 180 000 ja sitten muut puolueet oli aika reippaasti 100 000, joka on aika merkittävästi pienempi kuin esimerkiksi, jos otetaan vertailukoeksi vaikka vuonna 2007, jolloin oli ehkä semmoinen merkkipaalu, että puolueet oikein vähän niin kuin retosteli sillä, että mitä merkkimainostoimistoja tai hyviä isoja tunnettuja mainostoimistoja käyttää, paljon käyttää fyrkkaa. Muistaakseni budjetit oli silloin isommilla puolueilla tai 0,5 miltsin luokkaa, keskustellaan kokoomuksella ainakin. Ja niin tänä vuonna puolueet on jopa ilmoittanut ainakin kokoomus mun mielestä, että ne ei käytä mainostoimistoja, eli eivät luota ammattilaiseen, vaan ovat tehneet mainostansa itse. Nyt puhutaan siis katsomaan puolueiden mainosta, ei ehdokkaiden mainosta, vaan puolueiden mainosta. Ja sen seurauksena sitten se mun mielestä ja ilmeisesti aika monenkin muunkin mielestä niin kuin mainonta on tänä vuonna aika niin kuin geneeristä, jopa tylsää. Jollain puolella on ollut jopa sama slogan kuin Sauli Niinistöllä vuonna 2007 vaaleissa. Ja tällaista näin. Niin tällaisessa tilanteessa, kun on rajallinen aika ja pitäisi saada niin kuin terävä viesti ihmisten kaaliin, niin luulisi, että silloin sitä, kun ei ole aikaa rakentaa sitä brändiä kovin pitkään aikaa, vaan puhutaan korkeintaan niin kuin viikoista, kun esimerkiksi TV-vaalimainonta ja noi julisteet on ylhäällä, niin luulisi, että siinä ajassa pitää tehdä ja saada aikaan aika paljon, eikä vaan niin kuin keskittyä muistuttamaan toisiaan. Eli ei käytetä ammattilaisia. Mun mielestä se näkyy, ja se mun teesin on, että jos eivät poliittiset puolueet mainossa markkinoissa luota ammattilaisia, niin miksi muidenkaan pitäisi? Eikö niin?
Kyllä.
Se on mut kummallista.
Saanko pyytää tässä Seppo Tiitistä aloittamaan, koska olet eduskunnan entinen pääsihteeri ja olit vuosikymmeniä seuraamassa politiikkaa aivan eturivistä. Oletko huomannut eroa tässä tai ylipäätään siinä, että miten poliittinen mainonta on muuttunut?
No se ilmeisesti vaihtuu vähän, tai muuttuu sen mukaan, miten paljon näitä vaaleihin suunnattavia voimavaroja puolueilla on. Jos niitä on enemmän, niin silloin pystytään käyttämään ammattilaisten apua ja jälki on sitten sen mukainen. Minä sanoisin semmoisen yhden yleisen asian tähän. Meillähän on siis henkilövaalipainotteinen vaalijärjestelmä ja siitähän aiheutuu monenlaisia ongelmia, joo, sanoisin. Ja mä kovasti olisin sitä mieltä, että vaikka se onkin täysin tuhotuomittu ajatus ja toteuttamiskelvoton ajatus, että pitäisi sittenkin katsoa tuonne Ruotsin esimerkkiin ja pitkällisistä vaaleihin niin, että vaalit käytäisiin eri aatesuuntien välillä eikä henkilöiden kautta, jolloin itse asiat pysyisivät etusijalla vaalitaistelussa. Mutta on aivan selvää, että meillä ei ole edellytyksiä siirtyä tämmöiseen listavaaleihin koskaan, jolloin nämä kampanjatkin käytäisiin puolueiden kesken. Ja sen sijaan tämä kaikkien kukkien kukkiminen jatkuu. Eli muutkin kuin politiikan ammattilaiset saattaa olla ehdolla ja saattaa tulla valituiksi ja tuhannet kukat kukkii. Ja sitten se myös nämä vaalimainonta on sen mukaista. Se, mitä minä olen kaivannut nyt näissä yksittäisten ehdokkaiden vaalimainoksissa on aikaisemmin silloin tällöin aina ollut hyvin täsmällistä ohjelmajulistusta, jossa yhdellä puolivirkkeellä sanotaan, että mihinkä asianomainen tähtää. Siis paras esimerkkihän tästä on minun mielessäni 1980-luvulta, kun Tauno Valo oli ehdokkaana Uudellamaalla ja hän oli tämmöinen sorakeisari. Ja hänen vaalimainoksensa oli lyhyesti soraa sosialismin rattaisiin. Ja sitten hänen kuvansa.
Hyvä.
Ja jatkoa.
Ja sillä mentiin läpi.
Hui. Mä haluaisin kysyä vielä sen, että niin kuin käytännön esimerkkejä. Sanoit Jussi Turhala, että tämä, että ei ole käytetty niitä mainostoimistoita, vaan tehty ikään kuin itse, on johtanut siihen, että nämä on aika paljon samankaltaisia, nämä puolueiden mainokset.
Joo.
Mihin se johtaa?
Samankaltaisuuteen ja siihen, ettei erota. Siis mä näkisin, että niin kun tässä on tuhannen taalan paikka olisi puolelle, koska ihmiset on aika vastaanottavaisia nyt ennen vaaleja. Ne niin kuin varmaankin seuraa mainontaa tämmöistä näin ja haluaisin siitä keskustella, mutta ehkä tätä perussuomalaisten mainosta lukuun ottamatta ei ole hirveästi ollut keskusteltavaa. Sitä pitää kuitenkin, mä arvostan sitä irtiottoa nyt ainakin siinä mielessä, että se on ammattitaitoisesti tehty ja siinä ihan selkeästi pyritään eroon siitä valtavirrasta, missä muut on.
No autot kuuluvat teille, hän kyllä levisi ihan nettimeemiksi silloin, kun se laitettiin tuolla
näkyviin.
Ja tuohon liittyy se, että kun tämä mainonta on mennyt aika pitkälle myös tuonne sosiaalisen mediaan, jossa se pystytään mikrotarketoimaan niin tarkkaan, että se sellainen yleisviesti, että ostetaan Hesari etusivu tai tehdään joku telkkarimainos, niin se merkitys on vähän laskenut.
Kun pystytään... Valitettavasti, koska tässä on kuitenkin niin kuin musta se, mitä toi niin kuin mikrokohdennettu mainonta ei koskaan pysty saavuttaa, on sellainen yhteisyyden tunne, että kaikki muutkin näkevät tämän ja me voimme tästä ehkä huomenna aamiaispöydässä keskustella, koska niin kuin ihan ennen vanhaan tapahtui, kun TV tuli mainos, niin aamulla kaikki olivat sen nähneet tai Hesarin etusivu. Nyt puuttuu se sellainen kollektiivisuuden tunne, että kaikki ovat nähneet tämän. Niin kuin jos Suomi pelaa lätkän loppuottelussa Ruotsia vastaan, niin me voidaan olla varmoja, että kun me aamulla puhutaan sitten kavereiden kanssa, niin muutkin on sen kattonut. Ja sellainen samanlainen efektihän mainonnallakin on ollut, ja tässä olisi ehkä mahdollisuus, että se voisi vielä olla.
Tässä on muuten sosiaalista mediasta Facebookissa tällainen ryhmä kuin Suomen karuimmat vaalikuvat, ja siellä näkyy tämä, että joku ihan aidosti kuvittelee olevansa graafikko.
No ei ja se nyt voi olla siis, niin vaikeaa, Sami Kuusela, kun
järjetön määrä, siis aivan valtavan kamalia sotkuja,
mitä
joissa
on,
on käytetty esimerkiksi niinku yhdessä julisteessa niinku 70 eri fonttia.
No koko rahalla.
Ja si, täällä on esimerkiksi, mä katson tästä Toimi Kankaanniemen megajytky, on kyllä ihan överi. Siinä on pyörre myrsky, salama tiskee, Suomen lippu, salama, tällainen niinku käyrä, joka menee ylöspäin, ja tota, suomalainen järvimaisema vielä Toimin takana.
Kyllä.
Et se on melkoinen megajutkymies kyllä.
No mielestäni ylipäätään, minkä tässä itse asiassa Jussi Turhalakin toi esiin, niin heti alussa yleisesti tämä niin kuin ammattimaisuuden aliarvostaminen tai se, että sille ei anneta arvoa, niin se on ehkä lisääntynyt. Mm. Ja jotenkin on semmoinen olo, että kaikki voi tehdä vähän niin kuin kaikkea. Että kyllähän minäkin nyt vaikka Wordilla taitan sen vaalimainoksen, että kuinka vaikeaa voi olla joku syvääminen, kun katsoo YouTubesta, miten se tehdään. Että on vähän semmoinen olo, että nyt me ollaan kaikki jotain renesanssineroja, luomo universaale. Sitten ehkä pikkasen unohtuu se, että mitä se renesanssinero tarkoitti. Kun me ollaan kuitenkin kaikki ehkä parhaimmillaan keskinkertaisia useimmissa asioissa. Ja sitten on jotain niin kuin ehkä omia erikoisaloja tai löytyy poikkeusyksilöitä, jotka on niin kuin supertaitavia kaikessa. Ehkä nyt meillä on vähän semmoinen kaikki voittaa ja kaikki saa mitalin ja sitten kaikki tekee vaalimainoksen.
Ja sitten se, mikä se ammattilainen millä alalla tahansa voi sulle sanoa, vaikka sä oletkin maailman paras graafikko mielestäsi, että ei kannata tehdä tota, kun toi naapuri teki ton ihan saman. Eli niin kuin silloin se perspektiivi siihen, että koska esimerkiksi mainontekijät nyt, mitä ne vihaa kuin rutto, on se, että ne tekee jonkun saman asian kuin joku muu on tehnyt 3 viikkoa sitten tai 3 vuotta sitten tai edes 30 vuotta sitten, niin sehän on se ammattilaisen panos, että tuo on tehty jo, koska sillä on perspektiiviä myös taaksepäin. Että ei käy niin kuin niin, että naapurilla on sama vaalislooga kuin meillä 2 vuotta sitten tai edellisvaaleissa.
Ne on kyllä niin laimeita ne vaalisloganit, että mä en esimerkiksi muista yhtään niistä.
No munkin piti katsoa Googlesta, että ei mulla mitään käsitystä.
Niin.
Toisaalta eliitti on sellainen sana, mikä on vilahdellut tässä vaalien alla aika paljon. Eliitti tekee sitä, eliitti tekee tätä ja kansa kärsii. Niin emmekö me voisi ajatella, että juuri tällainen amatöörimäinen vaalimainonta todella tavoittaa ne kansan syvät rivit? Seppo Tiitinen.
No niin kai sitä ainakin ajatellaan. Että samalta tasolta keskustellaan, niin viestit menee varmemmin perille. Ei aseteta liian suuria vaatimuksia myöskään vastaanottajalle.
Siinä on vaan tietysti se, että kun se amatöörimäinen luomus tulee 10 uutisia ennen 3:00, siinä on sitten molemmin puolin, siinä on aika hienoa Coca-Colaa sun muuta, niin se amatöörimäisyys näyttää kyllä aika usein vaan niin aika säälittävältä.
Niin, mutta ei ainakaan laimeelta.
Ei, että tässähän siitä keskustellaan.
Niin.
Nyt me keskustellaan siitä.
Se on semmoista raikasta ja erottuvaa, semmoista raikasta positiivisella tavalla niin kuin elämänmakuista. Ja
tulee tavallisen ihmisen tykö.
Kiitos Jussi Turhala tästä hyvästä vaaliaiheesta mainoksen tekijän näkökulmasta. Nyt on aika siirtyä Seppo Tiitisen aiheeseen, jonka jälkeen kuulemme yleisökysymyksen. Ja korostan, että tämä tulee tälle Vakiraadille täysin yllätyksenä ja puun takaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Liity mukaan keskusteluun WhatsAppissa numeroon 044-514-4800. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä Oodissa ovat Seppo Tiitinen, Sami Kuusela ja Jussi Turhala. Lähestyvä pääsiäinen on paitsi kärsimyksen myös ilon juhla. Ja Seppo Tiitinen on löytänyt meille ilonaihetta.
No juu, kyllä. Tässä päivänä muutamana havaitsin, että semmoisen tutkimuksen, jossa kerrottiin, miten 1/4 20-25-vuotiaista suomalaisnaisista nyt on hylkäämässä tuota luterilaisuuden ja ovat mielestään sitten ilmeisesti löytämässä uudenlaista muuta hengellisyyttä, jonka varassa elämänsä rakentavat. Minulle siinä yhteydessä tuli sitten, vilahti mieleen muutaman ehkä reilun 10 vuoden takainen amerikkalainen tutkimus, jossa oli selvitetty Amerikan eri väestöryhmien taustoja siinä, että millä perusteella varallisuus jakautuu, ja oli havaittu, ja taloudellinen menestys jakautuu, ja oli havaittu, että amerikkalaisen yhteiskunnan huipulla ovat juutalaiset, ja toiseksi tulee pohjoismaistaustaiset protestantit, eli pohjoismaiset luterilaiset. Nyt havaitsin sitten, että tässä oli toissa vuonna julkaistu tämmöisen amerikkalaisen kansantaloustieteen professori Robert O. Nelsonin teos, jossa analysoitiin, miten luterilaisuus on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä pohjoismaisiin hyvinvointiyhteiskuntiin ja niiden menestykseen. Ja samalla tekee niistä maailman mittakaavassa erityisiä yhteiskuntia, niin kuin hän määritteli. Ja tältä pohjalta minä ajattelin, että on syytä sitten vähän tiedustella, että miten nämä keskustelukumppanit, onko ne havainnut tämmöistä yhteyttä luterilaiseen ja sen eittämättä menestyneen yhteiskuntamallin välille, joka meillä Suomessa ja Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa on. Ja jolta perustalta sitten nyt kaksi kertaa YK:n tutkimuskin on voinut julistaa Suomen maailman onnellisimmaksi maaksi.
Spiikkasin tämän vähän huonosti sisään ehkä siinä mielessä, että tämä ilonaihehan oli se, että me olemme saaneet syntyä tähän yhteiskuntamalliin, joka on hyvin menestyvä, tämä protestanttinen arvomaailma. Minkälaisia havaintoja Sami Kuusela tästä?
No varmaan siis, jos meillä on joku tällainen yhteinen arvomaailma vielä tässä Suomessa, ja ainakin väitetään, että se pohjaa vähän tällaiseen vaatimattomuuteen, työn tekemiseen, rehellisyyteen ja kaikkiin tällaisiin, mitä sitten niin kuin nationalismipäissään, niin kuin sanotaan, että minkälaisia suomalaiset on, mutta ehkä siinä on jotain totta. Kyllä sitten silleen, että miten kun tänne tulee jotain, näkee ulkomaalaisia ystäviä tai muita, niin kyllä niin kuin näkee sen hiljaisen puurtajan ja tällaisen rehellisen suomalaisen siinä. Ja sehän on tuottavaa. Jos on niin kuin kärjessä se, että ei saa olla laiska, koko ajan pitää puuhailla. Jos ei ole jotain puuhailua, niin sitten voi vaikka rakentaa mökille jonkun uuden tönön tai tehdä jotain muuta. Että koko ajan, se laiskuuden niin kuin rikollinen joutenolo, se varmaan johtaa johonkin tällaiseen. Mutta ei siihen nyt sinänsä Jumalaa tarvita, että eihän siihen nyt tarvitse, että se on niin kuin meidän kansan luonteessa ehkä ennemminkin, mutta silloin taustat siellä.
Onhan se Jumala varmaan siinä alussa ollut, kun tämä on syntynyt.
Jumala on luonut tämän kansan luonteen.
Niin, tai mikä nyt kunkin käsitys siitä on, mutta se on lähtenyt siitä jumalallisuudesta oletuksesta, että näin pitää olla. Nyt sitten ihmiset voidaan sen ehkä erottaa sitä, että jätetään tätä Jumalan tuolle pysäkille ja jatketaan tällä protestanttisella etiikalla, jokahan on siis, niin kuin, sehän on hyvinvointivaltio aika pitkälle, eikö olekin, että se on niin kuin kaikki nämä hyveet, mitkä hyvinvointivaltio, toista huolehtiminen, otsasi hiessä pitää sinun raatama näin poispäin, nehän kuuluu molemmille, eikö niin?
Ja tietty nöyryys.
Ja sitten sanon vielä, että yksi mikä siinä voi olla hyvää tänä aikana on myös tietynlainen yhtenäisyys. Että kun pelätään sitä, että jakaudutaan kahtia tai kolmia tai ties minkälaisia ryhmiä, niin se on niin kuin jonkunnäköinen liima, joka parhaassa tapauksessa pitää niin kuin Suomen ehkä yhtenäisempänä kuin monet muut maat.
Voisiko olla, että tässä on myös jotain maantieteellistä, nämä meidän leveysasteemme eivät varsinaisesti kannusta sellaiseen siestan viettämiseen ja lyhyisiin työpäiviin siellä viljelmillä?
Voi tietysti olla sitäkin.
On ollut kivisiä peltoja, kuulkaa ihmiset.
Ympäristöolosuhteet ei salli semmoista
käyttäytymismallia. Kyllä mä näkisin, että se olisi sellainen niin kuin juttu, että meidän pitäisi nyt pikkuhiljaa, jos tämä robotisaatio, automatisaatio ja kaikki muu edistyy silleen, että meille tulee enemmän vapaa-aikaa, niin meidän pitäisi opetella ottaa vähän iisisti. Se on kuitenkin aika kivaa.
Haluan kysyä tähän väliin yleisöltä, kuinka moni teistä identifioituu protestantiksi? Tämähän on ihan tämmöistä epäsuomalaista porukkaa, 2/15. Eli meillä on nyt täällä tämmöinen notosta. Sitten perjantai-päivä ja tuo auringonpäivä sitten ulkona vaikuttaa tähän, että miltä tuntuu juuri tällä hetkellä.
Protestantit on töissä. No, ei niillä ole aikaa täällä olla
istuskella. He eivät ole täällä Oodissa lorvimassa kerta kaikkiaan 3-4 iltapäivällä. Aivan totta, Sami Kuusela. Tässä tulikin esiin nyt nämä protestanttiset hyveet, jos voidaan ajatella, että se on nimenomaan vaikkapa säästäminen. Tämmöinen hieno lainaus on, kun säästäminen hyveenä on luterilaiselle ja protestanttiselle etiikalle ominainen näkemys. Ja tämä Max Weber, hän oli protestanttinen etiikka ja kapitalismin henkiteoksellaan vuonna 1904 oikein tämän asian ytimessä. Nyt pyytäisin sinulta, Seppo Tiitinen, tämän hetken esimerkin siitä, että minkä takia protestanttisuus on niin hyvä uskomusjärjestelmä. Joku ihan semmoinen käytännön esimerkki.
On hyvin vaikea nyt tähän hätään keksiä sitä, mutta minä nyt kiinnitän huomiota vaan siihen, että tämä luterilaisuushan se korostaa tämmöistä tasa-arvon merkitystä, kuuliaisuutta maalliselle vallalle. Se suhtautuu varautuneesti oman edun tavoitteluun ja edellyttää, että niin kuin uskonnollisena järjestelmänä, että pelkkä rukoilu ei auta, vaan se tarvitaan myös työntekoa.
Eikä ole anekauppaa.
Niin. Ja näistä se koostuu sitten tämä menestyskokonaisuus, jolla Pohjoismaat on ottanut sen kaulan muihin, mikä on. Ja katsokaa vaan tilastoja kun tilastoja, niin Pohjoismaat on yksi AAA-luokkansa ja muut tulee sitten, kun joutuu, jos tulevat.
Kyllä. Silloin kun alettiin näistä EU-jäsenmaiden taloudellisista vaikeuksista puhua viime vuosituhannen alussa, niin kun oikein enemmän niitä uutisoitiin, niin aika paljonhan niistä ongelmavaltioista osui tänne katoliselle vyöhykkeelle. Ja silloin muistan, että vahingon iloisena katselin niitä uutisia ja olin silleen, että no niin, että kyllä sen näkee, että ei olla niin kuin skandinaavisia tai pohjoa.
Joo, mutta tuostahan on lyhyt matka sinne etelähetelmien haukkumisesta.
En minä sitä tarkoita. Nyt kun kysyt, minä sanoin vain, että anekauppa ei ole hyvä ratkaisu.
Joo, mutta kun kysyit sitä ajankohtaista esimerkkiä, niin eikö se ole hyvä esimerkki se, että tämän YK-onnellisuustilaston kärjen miehittää pohjoismaiset valtiot?
On.
Ja se on hauska sit, kun siitäkin suomalaiset suuttuu. Niin. Ei olla onnellisia.
Olla ahdistuneita.
Siitä ahdistuu siitä onnellisuus ykköstilasta. Ja, niin.
Siitäkin voi ahdistua. Joo. Se on ehkä virhe, tai sitten meillä kuitenkin on ihmisiä, joilla menee huonosti. Niin. Sain WhatsAppin kautta viestin. Luterilainen elämäntapa ei ole mitenkään erityisen hyvä. Se on kuitenkin yksi parhaimmista tähän mennessä hyvin levinneistä. Monia parempia on jo luultavasti keksitty. Tällainen viesti.
Olisiko
kiitos
siihen
tästä.
Esimerkkejä?
Joo, ja onhan siinä oma tragediansakin siinä sellaisessa pakotetussa puurtamisessa ja siinä sellaisessa, niin kuin, että toiset kyttää ja, niin, ja painetaan päätä alas ja älä nyt
kovin suuri avoimuus ja semmoinen, ei siellä, mä luin jonkun tutkimuksen niin kuin sisällissodan jälkeistä Suomesta, että minkä takia ne traumat aika pitkälle on vieläkin olemassa, niin niitä asioita ei puhuttu silloin, että äiti saattoi sanoa, vaikka kolme poikaa oli just niin kuin kuollut punaisten tai valkoisten luotte, että niin kuin, no niin, tulkaa syömään, että ei tässä nyt niin kuin jouda suremaan. Ikään kuin ne, ja sehän on juuri protestantista etiikkaa, että hommat jatkuu, eikä keskustella joutavia. Se on ehkä huono puoli tässä.
No, mutta tuossa tuli yksi tämän pohjoismaisen systeemin myönteinen puoli, eli tämä julkisuusperiaate, joka sekin on siis suomalais-ruotsalainen. Sydenius oli Ruotsin valtiopäiville ja sai siellä painovapausasetuksen läpi ja 1700-luvun puolivälissä. Siitä lähtien on Ruotsikin ollut Öppenheitin esitaistelija numero yksi.
Mainitsit, Seppo Tiitinen, tässä tämän aiheen alussa sen, että yhä useampi nuori nainen eroaa kirkosta tai ennen kaikkea nuoria naisia eroaa. Mitä tapahtuu protestanttisille arvoille? Pysyvätkö ne?
Sitä minä juuri kysyn, että vaarantuvatko ne, jos erkaantuminen jatkuvasti lisääntyy luterilaisesta kirkosta, ja kyllä siinä silloin nämä arvotkin saattaa höllentyä. Ei se nyt ihan heti tämä yhteiskunta menetä otettaan, mutta jos sitä pitkään jatkuu, niin semmoinen vaara on olemassa.
Voisimmeko me ajatella, että mahdollisesti tämä ihmisen evoluutio käsittäisi myös sen, että meillä moraali ei rakentuisi dogmien varaan. Ne dogmat tulisivat jostakin muualta kuin uskonnosta. Ja meillähän on kohta yksi ihan pakottava, joka meidät tulee jollain tavalla yhdistämään, halusimme tai emme, ja se on tämä ilmastonmuutos. Ja sitten on muita asioita, joiden edessä ainakin toivottavasti jollain tavalla me luomme yhteisiä pelisääntöjä.
Sehän on saanut jo sellaisia hurmoksellisia piirteitä, että niin kuin ilmastonmuutos, jotka alkavat jo lähentelemään tämmöistä jumalallisuutta joidenkin mielessä. Se tulee jopa aakkosissa ennen.
Ja en mä nyt lähtisi sitten, mä itse dikkaan siis niin kuin tosta, ihan haluan kuulua kirkkoon, ja kirkko kuitenkin on, joka muistuttaa niistä vähän vaikeista asioista ja sellaisista ikävistä jutuista ja niistä elämän rajallisuudesta ja kaikesta sellaisesta, mistä ehkä ei tässä niin kuin pintaliidossa niin paljon puhuta. Mutta eihän toi nykykirkko nyt ole mikään sellainen niin kuin protesta, siis siellä on nyt kaikenlaista niin kuin kitaran rämpyttäjää ja ja tota noin niin funkkipappia, ja sit siellä on niinku, ja ollaan niinku talous niinku johtajien kanssa niinku erittäinkin samaa pataa, ja ei haasteta siis niinku valtaa.
Näin sanoo Sami Kuusela. Nyt meillä on aika mennä siihen yleisökysymykseen. En ole vielä tottunut näihin aplodeihin, kun ensimmäistä kertaa saan olla täällä keskustakirjasto Oodin kolmannessa kerroksessa, jossa olemme joka perjantai, paitsi ensi perjantaina. Mutta nyt on aika viimeisen aiheen, joka siis täällä kisastudiossa on yleisöltä tuleva kysymys, musta hevonen. Eli tätä eivät meidän kisastudion vieraamme tiedä. Seppo Tiitinen, Jussi Turhala ja Sami Kuusela, oletteko valmiit?
Jännittää.
Siitä vaan.
Gradua vaille.
Ja tämän kysymyksen,
opintoja vaille maisteri.
Tämän kysymyksen meille esittää Sibelius-lukion toisen vuosiluokan oppilas Vilja Westerberg. Ole hyvä.
Pitäisikö teidän mielestänne eläintuotteita, kuten maitoa ja lihaa, verottaa? Ja miten arvelette sen vaikuttavan suomalaiseen ruokakulttuuriin?
Näin, palaamme siis jälleen tavalla tai toisella ilmastoteemaan. Kuka aloittaa?
No minä voin aloittaa. Minä en ymmärrä sitä ollenkaan. Minä en ole vielä havainnut mitään semmoista järkevää selvitystä siitä, millä tavalla nämä esimerkiksi maito ja lihatuotteet nyt aiheuttavat niin synkällä tavalla tätä ilmastonmuutosta, kun nyt väitetään. Että nyt tarvittaisiin kyllä lisää tietoa siitä, että minkä päättelyketjun perusteella tässä nyt on hirmuinen ilmastorikos tekeillä tai tehty ja jatkuvasti tekeillä.
Niin siitähän kai erilaisia selvityksiä, kotimainen liha versus brasilianin liha, että yleinen uskomus on, että muualta kyörätty liha on huomattavasti ilmastoepäystäväisempää, mutta sitten kuitenkin siinä kokonaisuudessa ne kuljetuskustannukset on aika pienet itse asiassa.
Ja Suomessa tuotanto-olosuhteet on todennäköisesti paremmat.
On varmaan joo, ja en mäkään, niin kuin, musta tämä maitohysteria on aika kummallista. Et mä näin just jonkun ilmastovideon, jossa sitten kuvattiin jotain suomalaista miespahista, ja pahinta sitten katsoin, mitä se joi maitoa. Et siinä oikein, et se oli niin kamala, se oli ennen vanhaa silloin se oli viinaa, nyt se oli maitoa.
Kauvassa on menty Teemu Selänteen maitomainoksista.
Sitä, juh, Teemu, huh.
Tai Ben Johnsonin.
Kyllä Teemukin katuu nyt varmaan.
Mä oon sitä mieltä, että kyllä pitää verottaa. Mä itse syön kyllä lihaa ja juon jopa maitoa aikuisvauvana. Puoliso sanoo aina, että niin, kun Samin pitää saada se iltamaito.
Se lämmitetty.
Eikö siis kylmä, mutta että leipä ja maito, että tulee se uni sitten. Entä saattaa olla, että lapsille jo seuraavana päivänä maitoa, kun iskän on pitänyt ottaa se iltamaito. Mutta kyllä voi verottaa, ja tässä on siis tapahtumassa ihan siis markkinatalous ja siis innovaatiot on muuttamassa tätä juttua, että tällainen niin kuin keinotekoinen liha on pikkuhiljaa saavuttanut jo niin hyvän maun ja koostumuksen, että se syrjäyttää kohta. Kyllä. Ja siinä on niin kuin hieno toivo meille, että tulee parempaa pihviä, joka ei ole eläinpihviä.
Mikä nythän, siinä on hyvä?
Ja tämähän ei ole mielipidekysymys, että naudanliha ja juusto ovat siis elintarvikkeita, jotka aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä, suuria hiilidioksidipäästöjä. Tämä ei ole enää mielipidekysymys. Tyydyttikö tämä vastaus sinua, Vilja?
No ei täysin, vain yksi panelisteista vastasi suoraan kysymykseen.
Ai niin siihen verottamiseen.
Me voidaan, tässä on toinen kysymys, on se, että miten se vaikuttaisi suomalaiseen ruokakulttuuriin. Meillä on nyt tosi hintsusti aikaa, eli jos tämmöinen korotus tehtäisiin, niin lyhyt kierros, miten arvelette sen vaikuttavan suomalaiseen ruokakulttuuriin, jos näin tehdään? Että
en tiedä, mikä on suomalainen ruokakulttuuri nykyään, pizza, maksalaatikko, että ei sitten varmaan siihen, en osaa
no
sanoa.
Juusto
no
juusto
no juu, no sitten varmaan se vaikutus, kun korotetaan, niin silloin niin kulutus vähenee, eikö se ole aika simppeliä?
Ehkä sitten tämä niinku tää vihannesten käyttö lisääntys, mutta sekin on sitten vähän ongelmallista, jos niitä tuolla tuotetaan niitä tomaatteja ja kurkkoja, niitä mauttomia kurkkoja tuolla niinku pakkasten keskellä. Mutta ei se ole yhtä paha ilmastolle kuin se nauta.
Niin, eli onko nuoriso valmis palaamaan perunaan, lanttuun ja nauriiseen?
Niin varmaan, toinen oikeasti pitää palata
johonkin. Mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.
Se palaaminen on aina huono
jyrsiminen.
Seppo. Mikä olisi vaikutus suomalaiseen ruokakulttuuriin?
No jotkut, joilla siihen varaa, niin syövät sitä, mitä haluavat joka tapauksessa. Ja ehkä se on sitten, että ne, joilla on vähän tiukempaa resurssien suhteen, niin ne joutuu sitten harkitsemaan, että mitä ne syö, mutta kyllä minusta, me on sen verran vanha-aikainen, että minusta ollaan ihan nurinpäin menossa. Että niitä ruokatarvikkeita, joita on yleensä pidetty aika terveellisinä, niin nyt pidetään sitten tämmöisinä haittatuotteina. Ja että ne on ne suurimmat hiilidioksidipäästöjen tuotteet. En minä ymmärrä, miten se lehmä tulla kedolla nyt on muuttunut tämmöiseksi haittaeläimeksi.
No, itse asiassa WhatsAppilla tuli juuri viesti, että märehtiä tuottavat pötsifermentaatiossa metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Ja tässähän on nyt nimenomaan, tässä on vastakkain ilmastoasiat ja ympäristö ja sitten tämä terveellisyys. Ja tietenkin pitää muistaa myös hinta. Eli mitä vähemmän tienaat, sitä vähemmän voit tehdä valintoja. Ja se on ihan kylmä tosiasia. Ja ymmärrän sen, että nimenomaan tässä ilmastokeskustelussa moni pienituloinen suuttuu siitä, että hänelle sanotaan, että syö vähemmän sitä ja tätä, koska yleensä se sitä ja tätä saattaa olla se halvin kilohinnaltaan, mitä kaupasta saa.
Niin ylipäänsä ilmastonmuutoksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yhdistelmiä, mitä kaikki nyt puhuu, niin mun mielestä se kuulostaa aika vaikealta tehtävältä, vaikka kaikki nyt ennen vaaleja väittävät ratkaisevansa sen, mutta mitä se tehdään?
Ja sen näkyy meillä himas esimerkiksi. Mun poika, me oltiin ihan tälleen kiltisti otettu Nuuksiosta mökki tuossa lomalla. Ja sitä ärsytti, kun se katsoi kavereiden instaa, jossa oli kuvia Dubaista. Se ei nauttinut yhtään siitä perheen kanssa mökkilomasta, kun se näki kaverit oli Dubaissa tai Taimaassa.
Niin, se on suomalainen myös luonteen piirre, se on kateus.
Ja ymmärsi sen.
Kyllä, viisas nuori. Kiitos hienosta keskustelusta täällä Helsingin keskustakirjaston Oodin kolmannessa kerroksessa. Sanoin sen vielä kerran. Seppo Tiitinen, Sami Kuuse ja Jussi Turhala. Ja kiitos myös WhatsAppin kautta osallistuneille ja täällä Oodissa mukana olleille live-yleisölle. Ja erityiskiitos Sibelius-lukion opiskelijoille. Annetaan toisillemme aplodit. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Anna-Kaisa Kemppi ja tuottaja Pekka Toikka. Ensi perjantaina vietämme pitkää perjantaita, mutta palaamme Oodiin taas sen jälkeisenä perjantaina 26. päivä huhtikuuta. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkönen vie kuuntelijat aikamatkalle Chileen 1970-luvun alkuun. Virpokaa ja varpokaa ja nauttikaa viikonlopusta.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio oli koolla Helsingin keskustakirjasto Oodin kolmannessa kerroksessa ja ohjelman juonsi Pauliina Grym tällä kertaa. Tässä kohtaa päivää täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan uutisia.